Blaðsíða 42. Á veggjunum hanga pappírsarkir. Á sumar þeirra hefur verið skrifað, aðrar eru þaktar brúnum sporum. Það eru sporin mín. Hann er með fótsporin mín hangandi upp á vegg. Ég stari á moldug sporin. Það vill engin draugur vera til sýnis, nema þegar hann sjálfur vill. Er afturgangan mín orðin svo mögnuð að ég skilji eftir mig sýnileg spor?